Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
СБС им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Воронџери во Иворанг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торрес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден до сите вас кои не слушате денес петок, 26 април, но и до оние кои ќе не слушат во сабота, на 27 април, кога ќе се репризира оваа програма точно на плане. А денес со вас ќе биде Васе Коцев. Програмата ја започнуваме со изборот на актуелни вести, а потоа во редовниот извештај од Македонија ќе слушнете што е најново по првиот круг од претседателските избори. И по извештајот остануваме со претседателските избори, но со мало подсетување на претходните претседателски избори и сите досегашни македонски претседатели. Кон крајот на програмата следува и последниот дел од разговорот со Снежана Джамбазова Попордановска по повод нејзината најнова книга «Клучот на трајната љубов». Останете со нас, следуваат најновите вести. Од главниот билтен вести издвојуваме. Се повеќе критики за собственикот на платформата X, Илон Маск, поради неговата одлука да прикаже видео со прободување. Властите брзат да спасат повеќе од 100 китови на плажа во Западна Австралија. И Државната изборна комисија во Македонија излезе со првите официјални податоци од претседателските избори. Во вториот круг влегуваат Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски. Слушајте не. Лабористичкиот министер Бил Шортен го критикуваше собственикот на платформата X, Илон Маск, поради неговите обвинувања за цензура против одлуката на Федералниот суд да го отстрани видеото на кое се гледа прободувањето со нож на бискупот од Сиднеј во наводен терористички напад. Ова доаѓа откако бискупот Мари Емануел даде изјава за јавноста откако беше избоден неколкупати за време на црковната служба што се пренесуваше во живо во југозападниот дел на Сиднеј на 15 април, велејќи дека не се противи видеото да остане на социјалните мрежи, бидејќи се работи за, цитат, «наше право на слобода на говор од Бога», затворен цитат. Опозицијскиот лидер Питер Датон вели дека се согласува со одлуката на комесарот за безбедност да го отстрани графичкиот материјал, но рече дека е, цитирам, глупо од владата да очекува видеото да биде отстрането пред глобалната публика. Министерот Шортен изјави за Канал 9 дека барањата на австралиската влада се сосема разумни.
Elon Musk is not trying, he's not a free speech warrior for the world. I think he's conflating issues about trying an allegation of trying to control the internet globally. We're not trying to do that. But this violent filth shouldn't be accessible. He is contesting our interim orders and then he's sort of hiding behind another argument. Elon Musk thinks he can tell Australia what to do and we're saying, no, you don't, Elon. You may run your company, but you don't run Australia.
Ден по првиот круг, Државната изборна комисија ги објави првичните официјални резултати од претседателските избори во Македонија. Во вториот круг на 8 мај, одат Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО-ДПМНЕ со освоени 363.086 гласови и актуелниот претседател Стево Пендаровски со 180.500 гласови. Обработени се гласовите во 3505 од 3508 гласачки места. На три места во Куманово, гласањето беше прекинато поради технички проблеми, но бидејќи станува збор за мал број на гласови кои немаат влијание врз крајниот исход, председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски соопшти дека нема да се прегласува.
Државната изборна комисија треба да донесе решение за поништување на гласањето во овие три избирачки места. Со оглед на тоа дека вкупниот број на запишани гласачи во овие избирачки места, односно 872, два гласачи, нема влијание врз вкупните резултати, гласањето во овие три бирачки места нема да се повтори.
Голем број китови загина, но повеќе од 100 се спасени по масовното насокување на плажа, јужно од Перт во Западна Австралија. Одделот за биолошка разновидност, зачувување и атракции вели дека на преживеаните китови, кои биле распространети на 500 метри од плажата, им било помогнато да излезат во морето, каде што уште околу 130 животни биле споени заедно со морето. Во четвртокот, на 25 април, до 160 пилот китови се насукаа на плажата во Тоби Инлет во близина на Дансборо на повеќе од 250 километри од Перт. Регионалната служба за диви животни, Пија Куртис, вели дека сега ги отстрануваат телата на 29 мртви китови и го следат статусот на спасените.
Currently at the moment we're in the stage of removing them off the beach and taking measurements and samples. So we've got vessels out on the water and we've also got spotter plane up in the air that's doing searches over every couple of hours just to see where they are. And so far so good, they haven't made it back to shore, but we will keep monitoring them.
Стотици ожалостени се очекува да се соберат денес во джамијата Марсден Парк во северозападниот дел на Сиднеј за да се простат од членот на обезведувањето Фарас Тахир, кој го жртвуваше својот живот соочувајќи се со убиец. Господин Тахир беше опишан како национален херој и една од шесте жртви кои беа убиени во Вестфилд Бонди на 13 април во масовното прободување со нож. 30-годишникот бил на својата прва смена во комплексот кога Жоел Каучи од Квинсленд почнал да ги напаѓа луѓето. Молитвената служба, организирана од муслиманската заедница Ахмадија, ќе биде отворена за јавноста, за да им одаде почит во Месџид Бејтул Худа. Емоциите се разгореа за време на комеморацијата за седумте хуманитарни работници во Светската централна кујна, убиени од израелските напади во Газа. Готвачот кој ја основа Светската централна кујна, Хозе Андрес, беше со солзи во очите во четвртокот за време на меѓуверската церемонија во Вашингтон. Тој зборуваше топло за посветената работа на австралискиот хуманитарен работник Зоми Франком.
Зоми Франком, our beloved Зоми, was at the very heart of Wall Central Kitchen. She was the living, breathing, smiling heart of everything we did in the field.
Церемонијата исто така вклучуваше молитви за палестинецот Сайфидин Исам Ајат, двојниот американско-канадски државјанин Джейкоб Фликингер, полскиот државјанин Дамјан Собол и британците Джон Чепмен, Джеймс Кирби и Джеймс Хендерсон. На 5 април, израелската војска соопшти дека отпуштила двајца офицери и формално ги опоменела високите команданти, откако истрагата за убиството на седумте хуманитарни работници открила сериозни грешки и прекршување на процедурата. По објавувањето на наодите, World Central Kitchen побара независна комисија да го истражи инцидентот. Федералната влада и опозицијата велат дека треба да се направи повеќе за да се реши кризата со насилство врз жените во Австралија. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, започна преглед на законите за семејно насилство и кауција, откако 28-годишната Моли Тајсхерст од Форбс стана 25-та жена што почина од родово насилство во 2024 година. Полицијата го обвини 29-годишниот Даниел Билингс за нејзиното наводно убиство. Тој во тоа време бил на слобода со кауција по повеќе обвинение за наводно силување, следење и заплашување на Моли Тајсхерст. Двопартиските напори низ федералната, државните и територијалните влади се обидува да се справат со семејното насилство, вклучувајќи го и националниот план за елиминирање на насилството врз жените и децата. Либералната сенаторка Джейн Хјум повика на поголема употреба на практични пристапи за да се спречи повторното дело или првиот прекршок. Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил изјави за Канал 7 дека законодавството и финансирањето не е доволно, туку треба да се сменат мажите и нивното однесување и ни треба мажите да се засилат, да ги водат тие разговори со своите пријатели за оваа работа и да се обидат да разговараат за тоа како можеме да го промениме општеството на подобро, бидејќи едноставно не може вака да се продолжи.
Laws and money is not all that needs to change here. One thing that I'm starting to see a little bit more of is that conversation starting amongst men. You know, this is not a women's issue that we can fix by fixing women. It's men and their behaviour that has to change here, and we need men to be stepping up, having those conversations with their friends about this matter and trying to talk about how we can change society for the better, because we just can't go on like this.
Експертите бараат мерки за заштита на иднината на басенот Мареј Дарлинг. Податоците покажуваат дека басенот се загрел за 1 степен Целзиусови од 1910 година, со што постои ризик од намален просечен истек во наредните децении. Серија онлайн дискусии во кои учествуваат водечките австралијски експерти за вода ја открие потребата да се подготвиме за влијанијата на климатските промени во басенот. Извршниот директор од управата за басенот, Мареј Дарлинг, Филип Глајт, вели дека некои од тие ефекти се веќе забележани, додавајќи дека има високи температури, топлотни бранови, суша и помалку врнежи, а тоа значи намалување на содржината на влага во почвата, недостаток на истекување во мочуриштата и реките и на крајот помалку вода што треба да се дели.
It's very clear that what we've seen in the Murray-Darling Basin during the past 20 years defies the long-term historical record, the over 100 years of records that we have. The climate is changing. High temperatures, heat waves, drought and less rainfall means a reduction of soil moisture content, a shortage of runoff into wetlands and rivers, and ultimately less water to be shared.
И од спортот, неодамна пензионираниот играч на ЕФЛ, Нейтан Марфи, вели дека образованието ќе помогне да се спречат потреси на мозокот кај следната генерација играчи во ЕФЛ. Марфи минатата недела се повлече од ЕФЛ по лекарски совет по повеќе кратните потреси на мозокот додека играл. Тој вели дека ги поддржува повиците предводени од легендата на рагби лигата Воли Луис, федералната влада да инвестира 18 милиони долари за финансирање на програмите за подигање на свеста и поддршка за хронична травматска енцелофолопатија. Марфи вели дека образованието е клучот за справување со потреси на мозокот.
We learn our behaviors from a young age and they're ingrained in us, and so as much as we can reach those younger year levels and younger ages, it's all they'll ever know for the future and all they'll know in terms of how to play this sport. So if we can educate them and really get that into their training from a young age, I believe we'll still be able to play this game like we play it.
Од најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари и 37,12 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 57,10 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота 27 април. Перт претежно сончево со температура до 25 степени, Аделајд делумно облачно до 20, Мелбурн делумно облачно до 18, делумно облачно и во Хобарт со температура до 19 степени. Во Камбера ќе биде претежно сончево до 20, Сиднеј делумно облачно до 23 степени, Бризбен слаби повремени врнежи од дожд до 24, а во Дарвин сончево со температура до 35 степени и во Алис Спрингс ќе биде претежно сончево со температура до 25 степени. Програмата на македонски јазик на СБС радио ја положуваме со редовниот извештај од Македонија. Денес подготвено нашиот соработник Милчо Јовановски, кој известува за тоа дека Државната изборна комисија ќе излезе со првите официјални податоци од првиот круг од претседателските избори. А лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски пак во улога на евентуален иден премиер преговара со едните политички партнери за состав на владата, при тоа ВМРО ДПМН велат дека ДУИ не е опција ни за формирање на влада. А Артан Груби од ДУИ пак со куфер пред општина Чаир побара оставка од албанската опозиција во Македонија. И почина познатиот естраден и фудбалски менаџер Велибор Джаровски Джаро. Поопширно за овие настани и за останатите во извештајот.
Ден по првиот круг Државната изборна комисија ги објави првичните официјални резултати од председателските избори. Во вториот круг на 8 мај одат Гордана Целјановска-Давкова од ВМРО-ДПМН со освоени над 363.000 гласови и актуелниот председател Стево Пендаровски со над 180.000 гласови. Обработени се гласовите од 3505 од 3508 гласачки места. На три места во Куманово гласањето беше прекинато поради технички проблеми, затоа што стануваат збор за мал број на гласови кои немаат влијание врз крајниот исход. Комисијата го поништи и соопшти дека нема да се прегласува, рече председателот Александар Даштевски.
Државната изборна комисија треба да донесе решение за поништување на гласањето во овие три избирачки места. Со оглед на тоа дека вкупниот број на запишани гласачи во овие избирачки места, односно 872, два гласачи, нема влијание врз вкупните резултати, гласањето во овие три бирачки места нема да се повтори.
Семејно гласање, следење на бројки на гласачи и проблеми со бројање на гласови во 10% од избирачките места се дело забелешките на мисијата за оценка на избори ОПСЕ ОДИХР. Поголемиот дел од нивните забелешки се однесуваат на законските недоречености и на негативната кампања на изборите. Самиот ден на изборите од првиот круг во трка за председател е севкупно позитивно оценет и мирен, иако во одредени места пребројувањето не се одбиваше според пропишаните постапки, велат од мисијата за оценка на изборите ОПСЕ ОДИХР. Но додава дека забележале остра и негативна реторика во политичката кампања, етничка поделеност и изборен законник со недоречености. Според политичките аналитичари од Македонија, резултатите од председателските избори најавува нов состав на владата по 8 мај. Иако до парламенталните избори има уште две недели, поради очигледната промена на политичкото расположение кај мнозинството граѓани, опозицијскиот лидер Христијан Мицковски јавноста може да забележи дека се чувствува како мандатар и веќе почна да ја составува новата влада. Одговор на евентуален бојкот на СДСМ и на ДУИ на вториот круг од изборите е мобилизацијата на граѓаните и масовна излезеност. Доколку обете партии се решат на бојкот, со тоа ќе покажат незрелост, односно дека не се државотворни, туку партии кои што водат интерес за малкумината што ги предводат. Тоа го истакна лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој беше во посета на Охрид, а за идните можни коалицирања во изјава за медиумите рече:
преземав иницијатива, веќе разговарав со некои од политичките чинители на македонската политичка сцена. За сега би сакал тоа да биде, би рекол, да не ги откривам имињата, иако тие сами ќе се денови ќе бидат познати во јавноста, да ги заокружиме сите тие преговори и разговори. Мислам дека е огромен потенцијалот, сите оние антивладени политички партии се добре дојдени. Тука мислам на сите оние политички партии кои што се опозиција на владата на СДСМ и ДУИ, така што мислам дека ќе направиме најпрвен добар резултат, одличен историски на 8 мај, а потоа ќе направиме цврста, стабилна влада која што ќе испорача трансформација на Македонија.
Во ВМРО-ДПМН, која победи во првиот круг од претседателските избори во Македонија, не стрбува дека во вториот круг ќе биде мала излезеноста. Напротив, веруваа дека ќе биде поголема отсега, затоа што парламентарните избори ќе бидат поголема мотивација за гласање. Тимчо Муцунски на прес победата ја нарече политичко цунами, што ќе финализира со испраќање на СДСМ и ДУИ во опозиција.
Гласовите на Бујар Османи, тоа се гласови на граѓани дадени за тој кандидат. Ние ќе продолжиме и како што видовте и од оваа пресконференција. Што истакнува? Време е да тргнеме корумпираната власт на СДСМ и ДУИ. И тоа се два субјекти со кои што сметаме дека во овој момент нити има потреба да разговараме, нити имаме потреба да преговараме. Јасно е дека мнозинство граѓани кои што изразија право на глас, гласа против политиките на актуелната власт.
Поред Муцунски, без разлика на тоа дали ќе победат или не, ДУИ за нив не се опција ни за формирање на влада, рече тој пред новинарите.
Во Македонија постоеше до пред неколку години еден неформален принцип на коалиција помеѓу победникот и победникот. Произлегуваше од тој нон-пепер, од тој мајски договор и тоа е далечно политичко минато. Значи, првиот кој што го прекрши тој принцип беше Дуј. И сега велат, е кога ние сме во прашање, не смее да се прекрши тој принцип. Дуј заминува во опозиција.
Коалицијските партнери во Европскиот фронт, предводен од Дуи, се уште не разговарале за тоа дали на кој кандидат ќе ги дадат гласовите во вториот круг од председателските избори, но дел од коалицијските партнери веќе јавно их тапуваат со свој став по вопрашање. Скендер Реджепи Зейд, лидерот на Народното движење, дел од Европскиот фронт, изјави:
Ако е до мене лично ја не би гласал ни за едниот, ни за другиот. Таква перспектива досега не научивме од македонците да бидат спремни да гласат за албанец, меѓутоа крајната одлука ќе го донесе фронтот.
Од Европскиот фронт стигна согласен одговор на повикот на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски до опозицијската вреди и незиниот кандидат за председател Арбен Таревари за постизборно коалицирање војната влада. Реджепи кажа:
Нормално е дека Мицковски ќе покушава со слабиот и сервилот да се направи влада. Меѓутоа, совранот во оваа ситуација се граѓаните кои живеат во општините кај што се мнозинство албанци, и ако тие одлучат дека на 8 мај ние ќе ги предводиме, нема да вреди таа изјава во општо, доколку така ќе биде на 8 мај, ние си славиме длабока победа, двојна повише од вчерашната на председателските избори.
Алтан Груби од Дуи на пред општина Чаир се појави со куфер. Тој со стихови од рап песна објасни дека куферот е за албанската опозиција, од која побара да ги депонираат оставките.
Има, знаеме позицијата, но мора да ја види и топлистата. А на топлистата, број 1, се луѓе во што се тука и граѓаните на Чаир. И затоа нека си го земе куферчето, мало е затоа што токави му се работите, нека се отпакува и нека се замине да ја ослободи окупираната општина Чаир.
За Груби одговорот стигна од градоначалникот на Чаир Висар Ганију. Цитирам: Артан, терапијата ја препишува доктор Арбен, ќе ја примиш на 8 мај, напиша Ганију на својот Facebook профил. Неколку часа по поразот на председателските избори, лидерот на Алијанса за албанците Арбен Таревари имал тајна средба со лидерот на Дуј Али Ахмети и со техничкиот премиер Талат Џафери. Ахмети му дал сериозна понуда на Арбен Таревари да се приклучи на Европскиот фронт и го очекува неговиот конечен одговор. Ваква вест објави албанската телевизија Топ Чанел. Преку сообщение Таревари демантира, вели дека тоа е лажна вест. И дека не би било изненадување доколку дојде Ахмети со некаква понуда до него. Ке има политичка промена, ваков е печатокот на бизнисот по председателските избори. Очекуваат поголема изразеност за 8 мај, а на новата влада која ќе се формира и порача. Она што го ветуваа пред избори, чекаме да се реализира. Во изјава за Сител, председател на Стопанската комора Антони Пешев рече:
Се надевам дека добитната комбинација која ќе излезе од парламентарните избори особено, таа ни е посебно битна, ќе треба да биде таква каква што она што ќе го договориме, па макар и не било во интерес 100% интерес на интересите на економијата, се спроведе доследно, за да може и да биде предвидливо, за да можат компаниите да се да го прилагодат своето функционирање на новите услови.
Таткото на убиената Вања излегува од затворот во Шутка. Врховниот суд му го укина притворот на Александар Дорчевски и го замени со куќен притвор. Одлуката следи по само 2 часа откако тој на јавна седница побара врховните судии да му одредат поблаги мерки за обезбедување. Во кусиот емотивен говор ни солзи рече дека е неосновано осомничен дека помагал во гребнувањето на својата ќерка. Во меѓувреме и останатите тројца обвинети барале поблаги мерки, но врховниот одбил да им се укине притворот. Домашните институции се уште чекаат екстрадицијата на Љупчо Палески од Турција. Покус оболедување на 75 години во Скопје почина Велибор Джаровски Джаро, еден од најпознатите менаджери на просторите на поранешна Југославија. Джаро низ годините организирал преку 5000 концерти со најголемите музички македонски и југословенски естрадни звезди, а беше познат и како крал на лажирањето во фудбалот, нешто со самиот никогаш не го криеше и отворено зборуваше за тоа.
На програмата на Македонски јазик на СБС Радио го слушате извештајот од Македонија со нашиот работник Милчо Јавановски. Денес со вас е Васе Коцев, а следува уште еден прилог посветен на претседателските избори во Македонија, меѓутоа не на актуелните, туку на претходните. Со колешката Маргарита Василева подготвиме еден прилог за досегашните претседателски избори и изборот на претседател на Македонија во минатото, па да го слушнеме.
Председателот Глигоров го наследи Борис Трајковски како втор председател на Република Македонија.
Да, втор председател на Република Македонија беше исто така сега веќе покоен Борис Трајковски, по потекло од Струмица, правник по професија, на председателската функција стигна од местото заменик министер за надворешни работи на Република Македонија. Инако Трајковски беше прогласен како втор председател на 15. декември 1999 година. Покрај Борис Трајковски како председателски кандидат во првиот круг беа уште и Тито Петковски, Васил Тупурковски, Муарем Неджипи, Стојан Андов и Мухамед Халили. Првиот круг се одржа на 31. октомври, а според бројот на освоени гласови во вториот круг од претседателските избори се најдоа Тито Петковски и Борис Трајковски. Во вториот круг мораме да кажеме дека поради констатирани нерегуларности во гласањето имаше прегласување на вториот круг на 5. декември 1999 година и победи Борис Трајковски, кој освои 53,2%, односно над 580.000 гласови, додека Тито Петковски собра 46,8%, односно 513.614 гласа, со процент на излезност од до тоа време за претседателски избори неверојатни 68,08% од регистрираните гласачи. А Борис Трајковски како втор претседател остана се до 26. февруари 2004 година, кога загина трагично во авионска несреќа заедно со 8 своји соработници во близина на Мостар на 47 годишна возраст. Да, кажем и тоа дека за време на мандатот на Борис Трајковски во Македонија во 2001 година имаше вооружен конфликт кој заврши со подпишувањето на Охридскиот рамковен договор.
Кој го наследи Борис Трајковски?
Е, сега по авионската несреќа, Борис Трајковски го наследи како трет претседател Бранко Црвенковски, но само да спомнеме дека пред изборот на Бранко Црвенковски привремено според уставот, функцијата претседател ја вршеше претседателот на собранието, тогашен претседател на Македонското собрание, Лјупчо Јордановски, до периодот се додека не се одржа и завршија претседателските, во тоа време вонредни претседателски избори. Е сега, во првиот круг од овие вонредни претседателски избори, покрај Бранко Црвенковски од СДСМ, кандидати уште беа и Сашко Кедев од ВМРО ДПМНЕ, Гзимо Срени од ДУИ и Зуди Джелаили од Демократската партија на Албанците. Во првиот изборен круг, кој се одржа на 14. април 2004 година, најмногу гласови освоја кандидатот Бранко Црвенковски од СДСМ и Сашко Кедев од ВМРО ДПМНЕ. Нормално, вториот круг се одржа после две недели, на 28. април, и Бранко Црвенковски освои довербата на гласачите со околу 550.000 гласа или освоени 62% од вкупниот број гласови, додека Сашко Кедев беше подажен од 329.179 гласачи, односно 37,4%. И на 12. мај 2004 година Бранко Црвенковски ја презеде претседателската функција и познато е во тој период се повлече од и од премиерската должност, бидејќи во тоа време ќе беше и претседател на македонската влада, а во исто време се повлече и од претседателската функција во неговата партија, односно во СДСМ. Господинот Црвенковски на функцијата претседател остана се до 12. мај 2009 година.
А што е карактеристично за владењето на Бранко Црвенковски?
Па за него е карактеристично што имаше една молскавешна политичка кариера, започна како пратеник во првиот состав на Македонскиот парламент во 1991 година, потоа е избран за председател на СДСМ, а во 1992 година стана и вториот премиер на Република Македонија по осамостојувањето. Со само 29 години беше најмлад премиер во Европа, а вториот мандат го доби во 1994 година. И за време на неговиот председателски мандат, Република Македонија стана земја кандидат за прием во Европската Унија, она што е најкарактеристично, најважно од неговото председателствување.
Четврти председател беше Ѓорѓе Иванов, кој функцијата ја врши во два мандата.
Да, после наредните избори на функцијата председател на Македонија, Бранко Црвенковски го заменува Ѓорѓе Иванов. Знаеме, Ѓорѓе Иванов е по потекло од Баландово, професор на правниот факултет, и од таа позиција место продекан на правниот факултет дојде да председателската функција. Иванов беше избран за председател на председателските избори, одржани на 22 март и 5 април 2009 година. Нови избори учествува 7 кандидати за председател. Да споменеме дека покрај Иванов уште беа и Любомир Фрчковски од СДСМ, Љубе Бошковски како независен, Имер Селмани од Нова демократија, Агром Буджако од ДУИ, Нано Ружин од Либерално-демократската партија, и за прв пат нени председателски избори во Македонија се појави и жена, тоа беше Муриеша Ходжа од ДПА. Сепак, во вториот круг се најдоа колегите од правниот факултет Ѓорѓе Иванов и Љубомир Фрчковски. Ѓорѓе Иванов освои 453.616 гласови, додека Љубомир Фрчковски ја заврши трката со 264.828 гласа.
А Ѓорѓе Иванов победи и на петите председателски избори.
Иванов се кандидира и за втор мандат, тоа го дозволува и уставот, рековме на почетокот од разговорот, и вториот мандат како председател го доби на петите председателски избори во април 2014 година и доби секако нов петгодишен мандат, кој заврши на 12 мај 2019 година. Против кандидат на Иванов во вториот круг беше Стево Пендаровски, сега актуелен председател, и се најде новие избори во вториот круг. Иванов победи со 534.910 гласот, копниот број важечки гласачки ливчиња, додека Стево Пендаровски застана на бројката од 398.076 гласа. Во председателската трка беа уште и Зоран Поповски од ГРОМ и Илјас Халими од ДПА.
Васе, во 2019 година се одржа и шестите поред председателски избори, на кои Македонија го доби својот петти председател.
Петиот председател беше Стево Пендаровски, а шестите председателски избори е карактеристично тоа што тоа се први избори по стапувањето на сила на Преспанскиот договор, со кој беше решено, како што беше решен спорот за името помеѓу Македонија и Грција. И сега тогаш актуелниот председател Ѓорѓе Иванов, кој се противеше на Преспанскиот договор, повеќе не можеше да се кандидира поради уставното ограничување од најмногу два председателски мандата. А кандидати за шестите поред председателски избори беа Гордана Силјановска Давкова од ВМРО ДПМН и коалицијата, и Стево Пендаровски, кој во тоа време беше како еден вид конзесуален кандидат на СДСМ и ДУИ. Интересно што сега и вова трка повторно силите ги одмерат токму овие двајца, Гордана Силјановска Давкова и Стево Пендаровски, а покрај ни беше и независниот кандидат со поддршка од помалите партии, Алијанса за албанците и БЕСА, а тоа беше господинот Блерим Река. Петиот председател на Македонија станува Стево Пендаровски со освоени 51,65%, односно освои околу 435.656 гласа, додека против кандидатката Гордана Силјановска Давкова ја доби довербата од 44,75%, односно 377,446 гласа, а тогашни изборите излегле околу 843,000 гласачи.
SBS Radio.
Слушате SBS Radio, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев. Седов разговорот со доктор Снежана Джамбазова Попорденовска, нам добро позната како доктор на медицина и докторка на психолошки науки, но и авторка на повеќе книги. Повод за денешниот разговор е незината најнова книга, објавена со наслов «Клучот на трајната љубов», а со Снежана Джамбазова Попорденовска разговара колешката Маргарита Василева.
Тогаш колку е важна конверзацијата?
Да, многу е важна конверзацијата, а и фактички тоа е најголемиот проблем во врските, а комуникацијата помеѓу двајцата партнери. Значи, многу е важно да разбираме дека секојдневно треба да му посветиме внимание на партнера. Значи, да одвоиме време, најмногу половина час, секој ден да бидеме заедно, а тоа да биде квалитетно поминато време со партнерот. Тоа значи да бидете целосно присутни кога тоа изборува. Без да ви талкаат мислите во мечте или во грижи. Значи тоа на целосно внимание да му покажувате својата љубов на партнерот, исто така преку физички допир, прегретка, држење или за рака или изгалење. Бидејќи јас кажа што велам, љубовта не се докажува, туку се покажува. И исто така, многу е важно по комуникација, да во текот на комуникацијата секој од партнерите да има слобода и право, а секој од нас го има тоа право, слободно, искрено, отворено и со почит да си го искаже своите мислење. Знаете, најголемиот проблем во врските е кога ќе се појави некој проблем или некој конфликт, некој недоразбирање помеѓу партнерите и обично се става тој проблем под тепих, затоа што едниот од партнерите обично не сака или да разговара, или го игнорира проблемот и на тој начин не се решаваат проблемите, или пак едниот од партнерите секогаш го обвинува другиот, нели, за проблемот. Е сега тоа што исто така многу убаво е напишано и практично објаснато во мојата книга е како треба ефективно да се комуницира кога ќе се појави проблем. Значи, најважно од се е да секој од нас, кој има проблем, да си го искаже своето мислење, својот став во врска со проблемот. И исто така, значи, да секој искрено влезе, значи, во таа ситуација, со искрена желба заеднички да се реши проблемот. Значи, практично како би изгледало тоа? Да му рече едниот партнер на другиот, ајде отворено да разговараме за овој проблем и да дојдеме до најдоброто заедничко решение. Тоа значи решение кој што е најдобро за нас двајца или доколку се вклучени другите членови на семејството за целото семејство.
Да, да.
И при тоа секој од партнерите да настојува внимателно да го сослуша и да го разбере другиот, а потоа да го изнесе своето гледиште во однос на конкретната ситуација. И сега тука мислам дека е многу битно да се напомене следново дека за да се одржи ефективната комуникација, неколку партнерите да имаат развиена вештина на активно и емпатично слушање, што значи да слушаат со намера да го разберат партнерот. Бидејќи, само емпатичното слушање ни возможува да се ставиме себе си на мислото на другиот, да видиме ситуацијата од негова перспектива и да ги разбереме неговите чувства, неговите ставови и гледишта. Тоа не значи дека треба по секоја цена да се согласиме со мислењето на партнерот, туку дека треба внимателно да го сослушаме со цел да го разбереме. И откако секој партнер ќе го изнесе своето мислење, следниот чекор е да се направи договор од заедничка корист, кој што треба да содржи конкретни чекори, кој што секој партнерите се согласува да ги направи, со цел да се реши проблемот и се разбира да се подобри врската.
Да, секако, овде станува збор, нели, колку се нашите способности за грижа кон другиот.
Да, токму така. Токму така, значи една од најважните работи за да се формира една здрава љубовна врска е токму тоа грижата кон партнерот. Значи, грижата, без грижа, вистинска грижа нема ни комуникација.
Да.
Љубовта подразбира грижа. Значи, ако ние вистински искрено се грижиме за партнерот, тогаш ние ќе сакаме искрено да го сослушаме, искрено да го разбираме и да ги разбираме исто така и неговите чувства, да го сослушаме како тој навистина се чувствува во врска со тој проблем и со таа ситуација. И да се трудиме да направиме се што можеме да нормално го направиме нашиот партнер среќен. Затоа што, како што Лав Толстој прекрасно кажал, најважно од се да ги зграпчиме моментите на среќа, да сакаме и да бидеме сакани. Тоа е единствената реалност во овој свет, а се друга е лудорија.
Да, да скрапчиме што повеќе, да. Доктор Джамбазова Попорданска, ке сакате да дадете малку објаснување на едно од поглавјата што е на самиот почеток од книгата? Зошто не е доволно да го сакате вашиот партнер за да имате успешна љубовна врска?
Кога зборував за мислам дека за компатибилноста. Мислам дека тоа е, ама верите, тоа е многу важно. Фактички тоа е и најважно. Јас колку сакам таа порака да стигне искрено до што повеќе луѓе, компатибилноста, значи помеѓу партнерите, што фактички може и да се подобри со доколку работиме на себе си, на својот личен развој. Тоа е многу важно да го разберат. Мислам, тоа е главната порака и на книгата. Тука е исто многу важно што пишувам различни карактерни особини на личностите, каде што секој може да се препознае и себе си, но и својот партнер. И каде што исто така понудувам во книгата практични решенија кои што ќе им помогнат на луѓето како да ги надминат конфликтите баш поради тоа, бидејќи навистина многу психологија има во оваа книга базирана или на психолошки сознанија, за да може да формираат една здрава и долготрена хармонична врска.
Бидејќи до некаде, важно е нели да се чувствувате и како добитник до некаде кога ќе најдете добар партнер и добра личност, нели?
Знаете што е најважно да бидеме компатибилни.
Да.
Најважно е едноставно, тоа е фактички главната порака, дека доколку се работи на себе, се променат тие верувања во врска со љубовта, кои што за жал се нездрави, значи тоа се психолозите ги нарекуваат и погрешни, затоа што ние не сме свесни за тие верувања, меѓутоа ние ги донесуваме сите одлуки во животот врз базата на тие подсвесни верувања што сме ги формирале во нашето детство. Затоа е многу важно да се работи на својот личен и духовен развој, за да може таа еволуција понатаму на секое човечко суштество да му помогне да ја свати суштината на љубовта. Прво, тој себе се да се засака, нели, безусловно, за да може потоа да ја дава и да споделува љубовта со својот партнер.
Да.
Безусловно.
Многу важни вредности, доктор Джамбазова, Продановска. Да, да, многу важни. И морални вредности.
Да, така.
Кои одредува дали ќе бидеме успешни или не
во
брачната врска.
Да, токму така. Апсолутно е така. Да, и јас велам дека ако сакаме на вистина да создаваме еден поубав свет, значи похармоничен свет, а знам дека длабоко во душата секој од нас го посакува тоа, мораме да разбираме дека сето тоа, значи клучот е дома, во семејството. Се започнува од тука. Човек кој што има љубов дома, значи кој што ја чувствува таа љубов секојдневно, ја споделува, пресе со најблиски, да потоа нормално и со секој околу него, тој човек шири позитивна енергија и тој не може да има лоши намери, нели? Тој може само да придонесува, да биде креативен, да шири својата позитивна енергија, а истовремено и да придонесе за човештвото. И обратно, човек кој што едноставно, знаете, е под влијание на егото, значи, кој што има многу стравови, негативни чувства, љубомора, омраза и така натаму, и наставно постојано е преокупиран со тие негативни чувства, кои што за жанајците потекнуваат од тие неразрешени односи со партнерот или нели, со најблиските членови во семејството, не може да, и колку и да сака да биде и продуктивен и креативен и да шири позитивна, туку за жал ги шири негативна енергија. И јас мислам дека и тоа е главната причина за сето тоа што се случува и во светот денес. Затоа што ние сите сакаме да има мир во светот. Меѓутоа мораме да разбираме дека клучот не е во акумулирањето на повеќе материјални добра и богатства, туку клучот е во љубовта. клучот е во мирот, во постигнувањето на таа смирена состојба на умот, која што може да се постигне само доколку дојдеме во контакт со изворот на љубовта, кој што постои длабоко во секој од нас. Значи, кога ќе се поврземе со тој извор на љубовта и кога ќе почнеме да се гледаме себе си и сите околу нас низ призмата на љубовта, само тоа сме на вистинскиот пат, создавање на еден вистина поубав, похармоничен свет, исполнет со љубов, мир и радост. Кој што кажав, мислам, сме разбравте многу во нели во текот на извода, баш на ретоа што не им се пружала таа љубов од различни причини. Не треба тука никој да се обвинува, меѓутоа важно е да се освести. Тоа ми е целта, значи да се освестат и родителите, и партнерите, значи дека се дека не сватиме, дека можеме и треба да се промениме. Тоа е обвинат, затоа сме и тука. Значи да работиме на себе си, да станеме уште оно што викаме по-лавинг, нели, кој ќе станеме секо утре да се прашаме дали денеска секој што ќе го сретнам, јас зашто го сретнувам секој чар? За да му го дадам дарот на љубовта. Секој од мене го очекува дарот на љубовта да му го дадам. И доколку тоа го практикуваме секој ден, замислете што ќе се случи, како ќе се трансформира целиот овој свет. Прво, ние ќе се трансформираме.
Да.
Се знаеме колку го се чувствуваме, кога даваме, кога споделуваме љубовта, нели?
Да.
А се разбира, јас сега тоа ми е мене секојдневна практика, не само меѓу нас, со супругот него и секогаш размислам како на некој друг да му го направам поубав, посреќен денот. Ме разбирате, ќе ме пратам дали некоја позитивна порака или нешто што јас можам да му го дадам, нели? Значи, не е тоа, не се работи само за материјални средства, дека, нели, пари или така натаму, него напротив. Како што реков, на светот му треба повеќе љубов. Тоа, за тоа страда човештвото.
И потребно е само да го најдеме клучот, нели, да се отклучи тоа што постои во нас, нели, а тој е клуч, како што ни препорачувате, после изгледа почетокот, барем е во вашиот приручник, доктор Джамбазова Попордановска. Ви благодарам многу за денешниот разговор и се најдобро.
Аз ми благодарам вам. Тоа што можам да го ветам дека има многу љубов, многу позитивна енергија и многу радост.
Многу убаво. Ви благодарам уште еднаш.
Благодарам.
Ете со разговорот со доктор Джамбазова, Снежана Джамбазова Попордановска, со која разговараше колешката Маргарита Василева, стигнуваме полека до крајот на денешнава програма. Не останува нашата должност уште неш да се подсетиме на најважните настани на денот. Се повеќе критики за собственикот на платформата X, Илон Маск, поради неговата одлука да прикаже видео со прободување. Властите брзаат да спасат повеќе од 100 китови на плажа во Западна Австралија и Државната изборна комисија излезе со првите официјални податоци од претседателските избори во Македонија. Во вториот круг влегуваат, да подсетиме, Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски. И со тоа, почитувани слушатели, стигнавме до крајот на денешнава програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието. Имате пријатно попладне, пријатен викенд и секако бидите со програмата на SBS Радио во понеделник точно нападне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.